Pat labaina autoceļu lietotāju akcīzes nodoklī un transporta līdzekļu nodoklī samaksā 320 miljonus latu gadā, no kuriem ceļu uzturēšanai un atjaunošanai nonāk aptuveni ceturtā daļa, jeb nedaudz vairāk kā 80 miljonu latu. Ar šo naudu var nodrošināt vien minimālās ceļu uzturēšanas prasības, stāsta satiksmes ministrijas pārstāvis Andris Lubāns.
Par šiem 82 miljoniem latu praktiski ir iespējams veikt tikai ikdienas uzturēšanas darbus. Ziemā ceļu tīrīšana, kaisīšana, vasarā pavasarī bedrīšu remonts, vasarā dažāda apauguma likvidēšana un tam līdzīgi. Praktiski par šiem 82 miljoniem nav iespējams uzsākt ceļu kaut kādu veidu atjaunošanu vai rekonstrukciju.
Lai situācija vērstu par labu, atbildīgā ministrija izstrādātajā ceļu finansēšanas modelī piedāvā transporta līdzekļu nodokļu ieņēmumus no nākamā gada pilnībā novirzīt ceļiem, bet akcijas nodokļu ieņēmumu daļu autoceļiem audzēt pakāpeniski no 20% nākamgad līdz 80% 2020. Gadā. Šīs modeles ļautu arī kaut kādā mērā kompensēt iztrūkumu Eiropas naudās, kas nākamgad ceļiem būs mazāk.
Aptuveni 300 miljonu latu, tas šobrīd ir tas normatīvais finansējums, kas būtu nepieciešams, lai katru gadu spētu atjaunot tik daudz ceļu, cik šī te paša gada laikā sabrūk. Ja, tad uzturēt ceļu stāvokli nemainīgi tas, kāds viņš ir. Ja, varbūt arī sākt runāt jau par kādiem nelieliem uzlabojumiem. Šim mērķim ir nepieciešama aptuveni 300 miljonu latu gadā, kur, protams, ir gan valsts budžeta finansējums, gan iespējams arī Eiropas Savienības finansējums.
Šis ir solis pareizā virzienā šī modeļa radīšanai.
Biedrības Latvijas ceļu būvētājs prezidents Andris Bērziņš uzskata, lai arī satiksmes ministrijas piedāvātais modelis paredz visai mērenu finansējumu pieaugumu ceļiem, tas ceļu būvniekiem vismaz ļautu rēķināties ar pieejamo naudu ilgākā termiņā.
Tas vismaz būtu kaut kas, ja valdība to akceptētu, tad tā būtu kaut kāda sistēma. Tas radītu ilgtermiņu skaidrību. Piemēram, ceļu būvētājiem, ceļu remontētājiem, ceļu atjaunotājiem. Tas radītu stabilitāti arī tajā apstāklī, ka varētu adekvāti reaģēt arī uz kvalitātes prasībām, jo kvalitātes prasības...
Par līdzšinējo ceļu būves kvalitāti un līdz šim ceļos ieguldītās naudas efektivitāti, kas sabiedrībā nereti apšaubīta, Bērziņš saka, tie ir vien atsevišķi gadījumi, kad darbu kvalitāte ir apšaubāma, bet vairumā gadījumu celtnieki strādā labi.
Tas ir tāds appusēji griezīgs zobens. Negribu teikt, ka celtnieki ceļu būvniekiem vienmēr un visur ir taisnība, taču ļoti, ļoti daudz lietas ir tādas, kas faktiski ir radušās tieši tāpēc, ka finanses nav, tiek taisīts vislētākais, visvienkāršākai kaut kādi darbiņi, lai kaut kā izdzīvot līdz nākošai kaut kādai sezonai, cerot, ka nākošā sezonā varbūt naudas būs vairāk.
Satiksmes ministrija drīz pēc finansēšanas modeļa uz valdību virzīs arī stingrākas prasības ceļu būvei, piemēram, piedāvās no 3 līdz 5 gadiem pagarināt ceļu garantijas termiņu. Vēl plānots prasīt rūpīgāk vērtēt, kuros gadījumos var izmantot lētākus ceļu būvas materiālus un kad vajag izmantot dārgākus lielākai ceļu stiprībai. Ilze Zālīte, Latvijas radio.